нас актуелно. Централна информативна емисија.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore. Subota je 1. jun 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Patrikija. U nastavku slijede glavne vijesti dana. Najava, svečana akademija u čast prepodobnog Justina Ćelijskog. Promocija knjige dr. Milene Martinović, rukopisne knjige Manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Mitropolit Joanike osvešta obnovljenu crkvu Svetog Vasilija Velikog u Zagori u Donjem Grblju. Pjesniku Nenadu Jovanoviću dodijeljena Disova nagrada. Predstavljanje knjige Darka Tanaskovića Religija u društvu, kulturi i politici. Vrijeme sutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 20 do 30 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, obavio je jutros veliko osvećenje obnovljene crkve Svetog Vasilija Velikog u Zagori u Donjem Grblju i u njoj služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživalo mu je sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Joanikije je rekao da obnovljenje ovoga hrama možemo sagledati kao vaskrsenje hrama, vaskrsenje naše svete vjere i obnavljanje našeg zajedništva.
Jer ovaj sveti hram koji su vaši preci pobožni podignuli, on je podignut sa namjerom da se ovdje sabirate i da se Bogu molite i u njihovo vrijeme su se Bogu molili i sabirali. Ali evo, hvala Bogu, to se nastavlja i u naše vrijeme, tako će to biti i u buduće. Proslavljamo danas ovdje zbog ovog obnovljenja i zbog ovoga svetoga hrama, svetoga oca našega Vasilija Velikoga, o kome je i naš sveti Vasilije dobio ime svetitelja iz 4. vijeka, ali koji je ostao kroz sva vremena veliki autoritet za sve hrišćanske narode i zbog svoga svetoga života od svoje najranije mladosti, ali i zbog svoga učenja, jer je bio veliki propovjednik evanđelja, veliki autoritet u svoje vrijeme za cijelu crkvu. Borio se protiv raznih lažnih učenja i Bog mu je dao tu silu i blagodat i mudrost da je sa lakoćom opovrgavao i razarao lažna učenja koja su tada razdirala crkvu.
U ime Bratstva Popovića i ostalih Zagorana, mitropolita Joanikija, sveštenstvo, monaštvo i sabrani vjerni narod pozdravio je Marko Popović. Svečana akademija u čast 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od obretenja svetih moštiju prepodobnog Justina Ćelijskog, kao i 25 godina arhijerejske službe njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, održat će se u nedelju 2. juna 2024. ljeta gospodnjeg u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 20 časova. Na akademiji će govoriti mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, episkop sergijevsko-posadski i dmitrovski Kiril, kao i književnik Dragan Lakićević. U kulturno-umjetničkom dijelu programa će učestvovati hor pri Sabornom hramu u Podgorici, sveti apostol i evanđelista Marko, kao i narodni guslar Radosav Rajo Vojnović. U Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u petak 31. maja održano je predstavljanje knjige dr. Milene Martinović, rukopisne knjige Manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Na promociji knjige govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, profesor dr. Tatjana Subotin Golubović, profesor dr. Viktor Savić, profesor dr. Jelica Stojanović i autor dr. Milena Martinović. Nakon što je moderator večeri, protojerej magistar Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, poželio dobrodošlicu svim prisutnima, zablagodarivši na odzivu i izdvojenom vremenu, riječ je uzeo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije.
Gospođa Milena Martinović je kao iskusan i vrlo uspješan konzervator mnogo učinila na zaštiti, prepovezivanju, očuvanju stare i rijetke ćirilične knjige, ne samo u Cetinskom manastiru, nego i po drugim našim manastirima i crkvama.
Profesor dr. Tatjana Subotin Golubović je zaključila da manastir rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju, mada osnovan kasno, ima posebno mjesto u grupi velikih monaških zajednica koje su bile osnovane u srpskim zemljama.
Poznato je da se brojni naši rukopisi izmešteni iz svoje prirodne sredine, iz manastira i crkava, i danas se čuvaju u raznim bibliotekama i arhivima ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. Zbirka rukopisa Cetinskog manastira nije tako obimna kao, na primjer, zbirka manastira Hilandara ili Dečana, Pećkog manastira ili Svete Trojice Pljevaljske, ali 85 rukopisa koji joj danas pripadaju pružaju priliku da se formira slika o duhovnom životu u samom manastiru i u njegovoj okolini, a isto tako i o vezama koje je ovaj važni duhovni centar održavao sa drugim manastirima, posebno sa Svetom Gorom. Milena Martinović nije se ograničila samo na one rukopise koji se danas čuvaju u manastiru. Ona je, tragujući za rukopisima koji su nekad pripadali manastiru, uspela da pronađe i znatan broj drugih koji se danas čuvaju na drugim mestima, u drugim institucijama i u drugim državama. Na taj način uspela je da rekonstruiše, u onoj meri u kojoj je to bilo moguće, manastirsku biblioteku tokom više vekova njenog postojanja. Da bi uspešno obavila zadatak koji je bio postavljen, Milena je morala mnogo da uči, da uđe u različite oblasti vezane za srednjevekovni rukopis. Tako je učila kodikologiju, upoznala je način rada arheografa, a najvažnije je bilo to što je naučila jezik kojim su ovi rukopisi bili pisani, jer to je osnovni preduslov za sva dalje istraživanja.
Profesor dr. Viktor Savić je istakao da je zapravo zlosrećna sudbina našeg naroda i kulture u vremenu turske okupacije i stalnih sukoba hrišćanskih zemalja sa Turskom nakratko omogućila da se začne sjeme novoga, modernog doba štampanjem knjiga između 1494. i 1638. godine.
Budući da je Cetinski manastir kao što znamo, relativno kasno nastao na prelazu između srednjega i novoga vijeka i s obzirom na to da je više puta mnogo stradao od kraja 17. do kraja 18. vijeka, mijenjajući pri tome i lokaciju, cijelu strukturu i izgled, u njemu se ne može očekivati onakav broj starih knjiga kakav je u nekim drugim manastirima. Ali ima i mnogo starijih manastira koji nemaju ni približan broj starina u svojoj rukopisnoj zbirci kakve posjeduje Cetinjska riznica. I čuli smo od profesora Tatjane Subotin-Golubović za neke od naših rukopisa, rukopisnih celina, kako one stoje. Zlosrećna sudbina našega naroda i kulture u vremenu turske okupacije i stalnih sukoba hrišćanskih zemalja s Turskom nakratko nam je omogućila da osjetimo blagodeti novoga doba štampanjem knjiga između 1494. i 1638. godine, o čemu smo sinoć nekolike reči mogli i čuti, iako je, razumije se, taj dio naše istorije slavan. Pa su se iz prijeke potrebe obrazovani pojedinci, a uglavnom su to bili monasi, ponovo okrenuli prepisivanju knjiga kao najplemenitijem ručnom radu. Zahvaljujući tome i Cetinjska zbirka neuporedivo najviše rukopisa, a mi pod rukopisima podrazumijevamo rukopisne knjige, iz toga perioda čak do 19. dakle, vijeka sadrži. Ali najviše knjiga iz 16. a zatim i 17. vijeka. I te će knjige nastajati s jednakom posvećenošću svojih stvaralaca kao i ranije, dosljedno u okviru srpske crkveno-slovenske tradicije i među njima će biti bogato oslikanih i ukrašenih knjiga, dakle ovima koje se nalaze u Cetinjskoj riznici, također s priznatom umjetničkom vrijednošću. Vrijednost njihovih tekstova podrazumijeva se već sama po sebi.
Profesor dr. Jelica Stojanović naglasila je da bavljenje rukopisnim knjigama jeste naučno kompleksno, te da u disciplinarnom smislu iziskuje mnoga znanja iz različitih oblasti.
Potrebno je poznavati arheografiju, paleografiju, ortografiju, jezik, duhovne, istorijske i crkvene prilike. Ovakvog rada prihvatila se Milena Martinović radeći doktorsku disertaciju pod mentorstvom Tatjane Subotin-Golubović, iz koje je proistekla ova značajna i vrijedna truda knjiga rukopisne knjige manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Dakle, već smo od uvaženog mentora i od kolege Viktora Savića čuli da se ova knjiga oslanja i na raniju literaturu kojom se direktno bavila, ali knjiga Milene Martinović predstavlja i širi i drugačiji pristup. U knjizi se daje i veoma širok kontekst, kako istorijskih prilika uopšte, tako i prilika u kojima su nastajale knjige, kako one koje su prepisane u skriptoriju na Cetinju, tako i oni koji su pristizale u manastir sa različitih strana. U knjizi su predstavljeni istorijski okviri u Zetskoj episkopiji prije osnivanja Cetinjskog manastira, prilike u Crnoj Gori između Turske i Zapada, osnivanje Cetinjskog manastira, pregled crkvenih prilika u 16. i 17. vijeku, predstavljeni su crnogorski mitropoliti u ovom istom periodu, duhovni i kulturni život Zete od 13. do kraja 14. vijeka, te skriptoriji koji su radili u ovom periodu i koji su svakako jedna povezana cjelina sa skriptorijom Cetinjskog manastira.
Na kraju svima sabranima obratila se i dr. Milena Martinović, autor knjige rukopisne knjige manastira rođenja Presvete Bogorodice na Cetinju. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služit će na praznik prepodobnog Stefana Piperskog u nedjelju 2. juna svetu službu Božiju u manastiru Ćelija Piperska sa početkom u 9 časova. U manastiru Savina kod Herceg Novog u petak 31. maja tekućeg ljeta gospodnjeg služena je večernja služba sa čitanjem akatista čudotvornoj ikoni Majke Božije Savinske. Na kraju čitanja akatista sabranom vjernom narodu nadahnutim slovom besjede obratio se iguman ove svete obitelji jeromonah Makarije.
Koji nemaju vojstva padaju kao lišće. Spasenje je pak u mnogim savjetima. Braći i sestre, mudri Solomon, starozavetni mudrac, car izraelski, dakle, posle cara Davida, njegov sin Solomon nasleduje je i dobio taj epitet da je mudri Solomon zato što je dobio i molio od Boga da dobije mudrost. Kada ga je Bog pitao šta da mu da, on je tražio mudrost. I Bog mu je dao mudrost da se čitava tadašnja vaseljena poznata dolazila da čuje mudrosti cara Solomona. I on kaže da oni koji nemaju voljstva padaju kao lišće, a da je spasenje u mnogim savetima. Dakle, čovjek koji nema voljstva, koji smatra da može svojim razumom i svojim umom u ovome svetu da ide i hoda i da nađe Boga, taj otpada i pada kao lišće. Tu misao tumače i sveti oci i govore o tome da kao što list najprej je zelen, pa onda posle malo promeni boju, požuti, a onda na jesen otpada sa grane, tako isto i čovjek, ako ne bude imao voljstva i ako bude se oslanjeno na samoga sebe i na svoj razum, on će isto otpasti kao list sa grane. Obično se to i dešava u duhovnom životu. Mi na početku duhovnog života dobijemo tu revnost i u veri obično počinjemo sa velikom revnošću da se obraćamo Bogu, da čitamo, da se molimo. Dakle, i onda vremenom, lako, ako čovjek nema voljstva i ako se ne savjetuje, on vremenom počinje da se hladi i počinje da menja, da otpada polako i u jednom trenutku toliko će se raslabiti, dakle, davat će sebi raslabljenje svom unutarnjem biću i svom podvigu, da će doći do toga da će bukvalno dignuti ruke od svog spasenja i onda će demoni raditi s njim šta god hoće. Tako tumače sveti oci, posebno jedan veliki svetitelj Ava Dorotej, koji je pustinski otac, kaže da obično ljudi završe tako, ako se ne savjetuju i ako nemaju voljstva. A čovjek nema voljstva i ne savjetuje se isključivo onda kada smatra da je on pametan i da njemu ne treba niko da ga savjetuje, da je on dovoljan sam sebi da se savjetuje.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru 4. juna tekućeg ljeta gospodnjeg održat će se predstavljanje knjige doktora Darka Tanaskovića Religija u društvi, kulturi i politici. O knjizi profesora emeritusa i akademika Darka Tanaskovića u kojoj su sabrani njegovi izabrani ogledi, intervjui, članci i rasprave govorit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije, njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ambasador Republike Srbije pri Svetoj stolici dr. Sima Avramović i autor ovog dijela. U predgovoru knjige, koja je prvijenac izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna riječ i može se nabaviti u maloprodajnim objektima Srpske pravoslavne crkve kao i putem internet prodaje, patrijar srpski gospodin Porfirije ističe. Misao akademika Darka Tanaskovića, priznatog orijentaliste, prevodioca i diplomate, a prije i poslije svega pravoslavnog hrišćanina, Srbina, čovjeka ljubavi Hristove, svetosavljem prokrvljenog i prosvećenog djelatnika zasada gospodnjeg, već decenijama prožima intelektualnu stvarnost, proničući sve do tananih niti našeg narodnog bića i osvetljujući neobujmljivu tajnu hrišćanskog identiteta. Biti čovjek vjere i biti u tome svoj osnovi je stav ovog erudite renesansnog formata, kroz čije oglede, intervjue, članke, govore i rasprave, sakupljene u ovoj uistini dragocjenoj knjizi, pitko saznajemo o sebi, svojoj istoriji, odnosu sa drugima i drugačijima, o problemima savremenog svijeta i čovjeka, o glavnim izazovima budućnosti. Knjiga ova i više je od običnog štiva, jer sabirajući proplamsaje cjeloživotnog pregnuća akademika Tanaskovića, čitaoca poziva da mu bude i sagovornik i satrudnik. Dodjelom Disove nagrade pjesniku Nenadu Jovanoviću i drugih priznanja u Čačku, zavičaju velikog pjesnika Vladislava Petkovića Disa, završeno je 61. pjesničko proljeće.
Kratak metar, negativ i stih, naziv je izložbe posvećene laureatu ovogodišnjeg Disovog proljeća Nenadu Jovanoviću, jer se po viđenju autorki kroz njegovu poeziju može kretati kao kroz kratke filmove u kojima su stihovi odmereni, precizni i urbani. Nenad Jovanović je pesnik u najdubljem značenju tog pojma, a njegov pesnički opus samo je potvrda onog najboljeg poezije. Ocena je žirija za dodelu nagrade koja nosi ime jednog od najznačajnijih pesnika s kraja 19. i početka 20. veka.
Ona ima ogroman značaj za ovu kulturu, ona je jedna od par samo nagrada za opus celokupan, u tom smislu ne može se shvatiti neozbiljno, znači dosta.
Uz prestižnu Disovu nagradu na završnoj svečanosti uručene su i nagrade autorima po drugim konkursima koji podstiču stvaralaštvo mladih za prvu pesničku zbirku Mladi Dis kao i za tri najbolja eseja o Disu. Predstavljena je i značajna izdavačka delatnost koja prati ovu manifestaciju.
Mi smo za svega dva mjeseca priredili tri posebne izdanja, izabrane i nove pesme dobitnika Disove nagrade Nenada Jovanovića, 55. broj lista Disovo proljeće, kao i katalog sa izložbom u čast našeg laureata.
Dodela Disove nagrade Nenadu Jovanoviću kruna je ovogodišnjeg bogatog programa svečanosti u slavu poezije i zavičajnog pesnika Vladislava Petkovića Disa, koja je više od šest decenija zaštitni znak kulture Čačka.
Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Prema sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u nedjelju 2. juna tekuće godine u Crnoj Gori bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U jutarnjim satima ponegdje kiša, poslije podne lokalno uslijed jačeg razvoja oblaka u kontinentalnim predjelima, kratkotrajno je moguća slaba kiša ili izolovani pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novu epizodu emisije Sveti Petar Cetinski. U 21 čas emisija Kosmetska kandila, u 22 časa Ožiljci i opomene, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnju emisiju Danas aktuelno za vas vodio i uredio novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.